V angličtine sa to povie, že way of being, takže to, aký, ako, to aké máme bytie leadershipovské. A že zase, že, je, že ja neviem, koľko je, 70 tisíc kníh o leadershipe, že aké je dobre byť, ako je byť dobrým lídrom. A všetci vieme, čo znamená byť dobrý líder, alebo teda máme nejakú predstavu.
Konštrukt.
Áno, ale potom je tá realita a prídu tie ťažké situácie. A tam už je to, že tam už ideme v tých našich defaultných nastaveniach. Čiže, že a celý ten koncept je postavený na tom, že realita je nejaká, ale väčšinou my nekonáme na základe reality, my konáme na základe našej interpretácie tej reality. Len si to vymieňame v hlave. Čiže že takéto porozumenie, že každý naozaj si tú realitu interpretujeme inak a v tom aj pomáha veľmi coaching a tie otvorené otázky, že v momente, keď vidím, ako vidíš tú realitu ty, tak vieme lepšie dôjsť k nejakému spoločnému záveru.
Dnes je našim hosťom Lucia Šicková, spoluzakladateľka spoločnosti Pixel Federation. V minulosti si pracovala v korporátnej oblasti, v oblasti ľudských zdrojov, riadila si tam projekty. A od analýzy vzdelávacích projektov si išla aj k riadeniu IT projektov. Je to tak, Lucka?
Je to inak veľmi ďaleká minulosť, že teraz som si musela aj pripomínať, že áno, je to tak. Ale áno, áno,
tak to som tak to vypatrala o tebe.
Je to tak.
Hej, a v súčasnosti máš vášeň pre vzdelávanie a je to taká tvoja obľúbená oblasť a rôznymi smermi to teda implementuješ aj u vás vo firme.
Tak? Je to tak, ja už trošku menej vo firme, aj keď tam som veľa vecí nastavovala a teraz už skôr, že mimo firmu v rámci také nejakej našej stratégie angažovať sa aj širšie v rámci komunity.
Vy ste teda začínali, tá vaša firma bola taká menšia, spolu s manželom ste ju založili a nejak 150 zamestnancov ste mali a som sa aj dočítala, že vtedy ste brali vzdelávanie, ako že to je niečo, čo sa má, alebo čo sa patrí a postupne, ako teraz už je to vlastne taká tá hlavná motivácia alebo hodnota vo vašej firme?
Vieš čo, ono to bolo, že veľmi silno od začiatku. Že pre mňa toto bola aj taká motivácia. Keď sme zakladali firmu, my sme teda okrem môjho manžela boli ešte ďalší dvaja spoločníci, že sme boli štyria na úvode. A moja motivácia bola práve vzdelávanie, lebo my už sme robili v hernom štúdiu predtým a už to bol taký dobrý styk s realitou, že vlastne na Slovensku herný priemysel nemá históriu, tým pádom nemá služby, nemá vzdelávanie. A vlastne všetci, ktorí sme robili v tom štúdiu, a vtedy nás bolo, myslím, že plus minus 60, sme boli, že samouci, že sme sa niekde nejakým spôsobom naučili. A vtedy som videla, že ak chceme robiť čokoľvek vlastné, čo to, keď prišlo to rozhodnutie, že ideme robiť niečo vlastné, že potrebujeme sa aj silne zameriavať na vzdelávanie. Čiže my už sme aj vtedy vytvorili takú tú našu neziskovú časť, ktorú voláme EduFactory, a cez to sme učili. Učili sme praxou, učili sme používať nástroje, ktoré používame, alebo teda sme používali v tom čase v produkcii. No a my sme začínali, no bolo nás do 10, to nebolo až také veľké číslo. Začínali sme v starej Cvernovke v továrni, ktorá ešte teda dneska už, myslím, že tá časť, kde sme my sedeli, ešte stojí, ale väčšia časť tej továrne už je zbúraná. A presne sme videli, že vlastne naši prvý zamestnanec, oficiálny, na interviu, keď sme sa ho spýtali, či vie používať nástroj, na ktorom sme pracovali, povedal nie. A tak potom druhá prirodzená otázka bola, a vieš sa naučiť? Tak povedal áno. Tak sme ho dobrali. A vlastne na ňom sme postavili celú tú prvotnú produktovú linku a tam sme pochopili, že my sa tie veci tým robením vieme učiť veľmi efektívne a veľmi rýchlo. A keď už nás bolo plus minus tých 150 a ja som sa po materských vrátila naspäť, tak presne toto bola tá moja misia. Že jednak, že robiť aj s komunitou, lebo samozrejme, že nie sme izolovaný ostrov, ale fungujeme v interakcii s tým svetom, ktorého sme súčasťou. Takže sme potrebovali začať formovať aj vzdelávanie širšie v rámci Slovenska. Ale zároveň tá druhá interná vzdelávacia linka bola to také dôležité, že už tých 150 ľudí a nových sme naberali a stále naberám. No vlastne teraz ani menej, lebo
koľko
situácia
je.
Teraz je nás už 300. A tiež na nás dopadá kríza, čiže momentálne až tak veľmi ten hiring nejde alebo netlačíme, ale vlastne väčšina tých ľudí sa učia s nami, že my sme vybudovali veľmi taký, že robustný systém nejakého vzdelávania, ktorý je interne cez ktorý ľudia interne progresujú, lebo zvonka nemáme my veľmi, tým, že sme aj najväčšie štúdio vlastne v regióne, tak nemáme veľmi odkiaľ tie talenty lákať.
Že nemáte si odkiaľ kúpiť hotových, musíte si ich sami vychovať.
Tak, trošku, áno.
A že vlastne vy hľadáte takých, ktorí sa chcú učiť. Že
presne tak, že to je takéto kľúčové, že my sme pochopili, že po ceste, že ešte viacej sme sa uistili v tom a utvrdili v tom, že vzdelávanie je naozaj strašne dôležité. A pre mňa to, že keď si spomenala na začiatku, že aktuálne mám tú vášeň, že ja som ju tam mala celý čas, že ona len teraz, že ešte viacej sa vlastne preklápa z toho projektového na to, že v tom vzdelávaní som veľmi aktívna a využívam všetko to, čo som sa naučila v biznise. Ale áno, že my sme vlastne pomáhame tým ľuďom rásť, ako len vieme v rámci tých nejakých interných kapacít.
A ako im pomáhate? Že čo vlastne robíte? Aké programy?
No my sme si vlastne v tom, teraz už je to možno aj 5-6 rokov dozadu, identifikovali, že čo je vlastne to, čo my potrebujeme ako firma. Čo sú tie zručnosti, ktoré sú pre nás dôležité, aké nástroje potrebujeme, aby ľudia poznali a na akom leveli potrebujeme, aby boli, keď ich prijímame, keď posúvajú sa ďalej, keď od nich chceme nejaké väčšie strategické rozhodovanie. A čo teda tie kompetencie majú byť a na základe tohto, čo vieme, že očakávame, a sme vytvorili aj systém vzdelávania, že to ponúkame, že tam, kde vidíme, že nie je dostatočná tá kompetencia, tak tam ju doplňame tým, že prinášame expertov alebo využívame to, čo sme sa od expertov naučili alebo čo sme sa z praxe naučili a máme na to mentoringy, máme na to interné vzdelávanie, nejaké programy, ktoré si manažujú vlastne ownery tých tém, že máme vlastníkov jednotlivých tém a tí už potom robia aj to vzdelávanie pre juniornejších ľudí v rámci tímu. A samozrejme, že veľká linka sú mäkké zručnosti, ktoré že to tiež sme pochopili po ceste, že je veľmi pekné predstaviť si, že všetci budú vedieť spolupracovať, ale dať dokopy programátorov, marketérov a grafikov, a game designerov. Každý rozpráva trošku iným jazykom, každý má trošku inú motiváciu, akým spôsobom ten produkt alebo projekt ťahať. A oni potrebujú aj vedieť, ako medzi sebou komunikovať, aby to fungovalo, aby neboli konflikty. Ale
činová spolu nesúhlasia.
Jo, a veľakrát.
Majú každý iný záujem.
Je to tak? No, presne. Marketer chce predávať, ten zase sa stará o to, aby hráč pre hráča to dávalo zmysel.
Akú rolu hrá coaching u vás teraz? Lebo však ty si bola u nás.
Aj, Paťka bola u vás. Paťka. Áno. Maťa bola inde. No, to je zase nejaká cesta, že tak ako sme si vystavali tento systém a nastavili sme k nemu nejaké tie mäkké zručnosti, tak sme zistili presne, že tá komunikácia je kľúčová, že na ňu sa potrebujeme zameriavať a že ako sa na ňu budeme zameriavať. Tak sme pracovali veľa so spätnou väzbou. Sme si adoptovali taký framework radikálnej otvorenosti od Kim Scott, ten sme interne školili a narazili sme na to, že vlastne že jedna vec je dať spätnú väzbu, potom druhá vec je prijímať, ale že to ešte celé začína vlastne pri zadaní, že akým spôsobom my dávame to zadanie je veľmi dôležité, že akým spôsobom ten človek so svojím lídom pracuje, alebo teda líd s tým svojím človekom, že je strašne dôležité. Môže mu dať zadanie a očakávať, že presne podľa toho, ako si tom predstavuje, to bude hotové, alebo môže toho človeka navigovať tým zadaním a nechať na ňom, nech si nájde tú svoju cestu. Ale to sme pochopili, že veľa nevieme robiť. Že väčšina ľudí je, že tak toto má byť, tak toto urob.
Očakáva príkazy a nie otázky.
Hej, ale aj očakáva, že tie príkazy budú fungovať, keď už ich dá. Ale tam som ja videla a tak nejak, že sme postupne pochopili, že tak toto asi neúplne funguje, lebo keď my niekomu nakážeme, aby niečo urobil, on to urobí. Ale určite to nerobí presne tak, ako sme si to predstavovali. A potom tam vznikajú tie diskrepancie, že no a ja ti tam spätnú väzbu, neurobil si to tak, ako som si to predstavoval. Ale čo to znamená, že tak, ako som si to predstavoval? Takže pre mňa bol coaching, že prirodzená cesta a pre mňa najväčšia inšpirácia vlastne prišla, keď som bola, teraz už si nepamätám, 2017, myslím, že to bolo na Stanforde, na takom týždennom veľmi intenzívnom kurze a tam to presne začínalo silne rezonovať. To bolo celé zamerané na prácu s ľudskými zdrojmi. Keď nemám rada to slovo, ono sa to ani nevolalo, že human resources, ale práve, že sa to volalo people, ľudia, tak som aj ja volala náš team, people team. Lebo ja si nemyslím, že ľudia sú nejaký zdroj, ktorý má mať nejaké číslo. Ale ľudia sú bytosti, ktoré musia mať nejakú mieru naplnenia toho cesto, čo robia. A preto s nimi treba pracovať ako s individuálnymi bytostiami a nie zdroj, ktorý
Má byť na upracen. Niečo použitý.
Presne tak. A vlastne, že tam veľmi silne vlastne zaznievalo zo Silicon Valley, že jednak tento framework radikálnej otvorenosti som si odtiaľ doniesla, ale aj to, že coaching ako cesta riadenia organizácie. Takže tam som to počula prvýkrát a nerozumela som úplne, čo to znamená. Lebo v tom čase ja som budovala učiacu sa organizáciu. To bola tá misia, ktorú som mala, že vieme, že sa chceme učiť, tak len teraz vytvorme k tomu naozaj podmienky, aby to fungovalo. A tá koučovacia alebo coachingová kultúra, to bolo už nové, že ako to teraz s týmto. No my sme vtedy ja som išla na k vám a moja kolegyňa Maťka išla, alebo teda ona robila v mojom týme, ale som nikdy nebrala, že my sme nejak hierarchicky, že to bol veľmi partnerský vzťah. A ona išla do iného výcviku a vlastne v SAKU. A my sme to spoločne začali teda formovať, že poďme robiť našu nejakú variantu toho, čo je coaching a adaptujme si to na tie podmienky, že my nepotrebujeme, aby naši manažéri boli kouči, že to naozaj nie je naš ambícia ani cieľ a za tie krátke školenia a formáty, ktoré máme v rámci toho, že oni majú aj iné kompetencie, iné očakávania sú od nich a že nemôžeme od nich čakať, že z nich budú plnohodnotní kouči, ale že poďme ich učiť, že ako efektívne využívať tie koučovacie otázky v rámci toho procesu riadenia ľudí, tímov a projektov. Takže tam vlastne začala tá cesta a dneska robíme pravidelne, voláme to learn to coach, že nauč sa coachovať a učíme ich, voláme to, že mento coaching alebo mikro coaching a že používať efektívne vlastne naozaj, že hlavne kladenie otvorených otázok. Mm. Že toto je kľúčové, že nediktovať, nedávať zatvorené otázky, ale poďme sa, otvorená otázka.
A vy už chvíľku s tým pracujete, že ja neviem, s čím ste sa potýkali, alebo že čo sa mení tým, že takto ich nabadáte k otázkam.
Tak celá tá motivácia, že prečo sme to začali, je, že čo ja vidím, že sa začne diať v momente, keď sa spýtame otvorenú otázku, je jednak, že lepšie rozumiem, ako rozmýšľa tá druhá strana a lepšie viem, čoho je schopná, čiže ako rozumie tomu zadaniu, ktoré ja dávam a kde má nejakú výzvu a potrebuje pomoc, čiže tam už viem vstúpiť ako mentor alebo šéf alebo čokoľvek, ako to mám za v hlave upratané a zároveň viem, čo je schopný urobiť ten človek. Že keď si on povie, že takto to asi mám a takto som to schopný spraviť, tak ja mám úplne jasno v tom, čo vie urobiť, ako to vie urobiť, dokedy to vie urobiť. Že oveľa viacej mám dôveru v to, že keďže si to vymyslel ten človek sám a plne si za tým stojí a ešte som si to overil správa zľava, že naozaj vie, tak posilňuje to ten vzájomný vzťah, vzájomnú dôveru a kompetencie, skompetentňuje toho človeka, aj mňa ako manažera.
A že vlastne ty ich lepšie poznávaš tým, že sa ich pýtaš a počúvaš a tým vlastne sa tá dôvera ako vytvára.
Ale mňa zaujalo aj to, že toto je dôležité, že ten človek ako pochopí ako moje zadanie, že vysvetlí mi, ako chápe moje zadanie. Mm-hmm. Že keď ja mu položím otázku a on začne rozprávať, ako to pochopil a čo on vidí ako možnosti a riešenia, tak tým pádom je tam nejako zdroj jasnosti presne. Hneď na začiatku.
Presne, lebo keď sa spýtaš len, že chápeš tomu, tak jasne, že človek nepovie nie. Že áno. Presne, však nechcem nekompetentne vyzerať pred svojim šéfom, že nechápem ho. Ale potom príde ten moment, že dávam to, že mám odovzdať svoje zadanie. A šéf je frustrovaný, že to není tak, ako si to predstavoval. Ale že v momente, keď tam prichádza tá jasnosť, tak je to oveľa jednoduchšie. No a čiže, že čo vidíme, je, že už na tých samotných školeniach asi to, čo zažívate aj vy. Že každý ten človek, že pýtať sa otvorené otázky je strašne ťažké. A počúvať toho človeka, aby si sám prišiel na tie riešenia, keď ja ich už 80 mám vymyslených.
No, však to je strata času.
Presne, takže toto sú také zábavné momenty, že ja som to presne vedel, čo má, alebo tie navigačné otázky. Že... A toto si sa...
Skúšal si ano. Už. A myslel si už na...
Áno, presne, to je strašne fajn.
Takže, a napadlo ale... ťa aj.
Áno, áno, áno. Ale to je hrozne fajn, že si to tak aj zvedomejú, že my im dáme ako, že navigácia, že takéto otvorené otázky sa môžeš pýtať. A oni si potom tak robia tú reflexiu, že fíha, akože ťažké. Ťažké sú tie otázky. A dlho trvá, kým vyskladám tú otázku. A jednoducho. No, ale jak myslíš jednoducho?
Že vlastne my hovoríme, že taká jednoduchšia cesta je, že vlastne počúvať toho človeka a skúšať nerozmýšľať. Mm-hmm. A keď nerozmýšľame, tak z toho počutia sa nám nejako vykreuje tá otázka len takou detskou zvedavosťou.
Presne tak.
Lebo inak je veľmi ťažké položiť tú otázku, pokiaľ ten človek naozaj sa nesústredí dobre na to počúvanie a rozmýšľa na to otázkou. Mm-hmm. Čiže uvoľniť tú myseľ a nechať... Nechať nech sa sama vytvorí tá otázka z toho priestoru.
Je to tak, ale to je, že... To je ako sval, ktorý nemáš, že aby sa vytvoril, aby si bol schopný aj vypnúť všetky tie otázky a zatvorené aj všetky tie nápady, ktoré ty máš na tú realizáciu pre toho človeka, že to chce tréning, že ono to nevypne sa, ale viem, že to tam je a že nemusím to počúvať, že ja teraz potrebujem len teba počúvať.
Že naučiť sa odstupovať od tej
presne.
svojej mysle.
Presne.
Ale k tomu sú tie pomocné otázky na začiatok užitočné. Lebo
presne tak.
Ako
presne tak. A my vlastne potom ešte robíme také, že tréningové hodiny. Že len prídi a poď si pokoučovať a poď si, že dáme si spätnú väzbu na záver.
Uh-huh. A koho koučujú?
Koučujú sa navzájom. Uh-huh. Hej, že majú, že sú v dvojčkách alebo v trojčkách, počúvajú sa, dávajú si spätnú väzbu.
Oni jeden druhému.
Presne tak. A my sme tam, navigujeme ich, počúvame ich, ukážeme im, kde to fungovalo. Že tiež ich posilňujeme v tom procese.
A už máte aj nejaké pozorovateľné výsledky na úrovni ako firmy alebo firemnej kultúry? Alebo ešte stále sú v tréningu?
Je to akože, že to má, že jeden krok dopredu, dva dozadu, že je to, nedá sa to vyhodnotiť, že strašne by som chcela tie laboratórne podmienky, že teraz poviem, že áno, že toto sme zaviedli, preto to funguje. Ale ten, je to, že prichádzajú noví ľudia, a mení sa situácia na trhu. Čiže že určite to pomáha v tom, že budovanie dôvery, tí, ktorí skúšajú, a tak presne s týmto prichádzajú, že skúsil som to a videl, počul som zrazu niečo iné, než to, čo som očakával, že tam bude. Mm-hmm. Že to je také, že super, že áno, ono to chce odvahu vypnúť samého seba, ale zrazu naozaj, že vypočujem si, že toto som nepredpokladal, lebo my stále robíme to, naša hlava non-stop vyhodnocuje a už má jasný záver, ale tá realita môže byť úplne iná. Mm-hmm. Takže toto vidíme v takom malom, ale že podľa čoho vlastne teraz by som mala aj vyhodnocovať, že to funguje, že to
že
sa mi robí
takým
ťažko.
Takým pozorovaním, keď tak ideš oproti a robíš len nejaký taký ako také nenápadné pozorovanie, že či si tak všimne, že niekedy ten človek len tak položí otázku namiesto toho, aby vystrelil radu.
Mm-hmm. To sa určite, že deje, ale je stále máme tendenciu ísť v tom automatizovanom. Čiže musíme si to pripomínať.
Mm-hmm. Tak my máme naučené také správanie od narodenia, takže my sa to tak potrebujeme odúčať.
Áno, áno, odúčanie trvá čas. Hej. Mm-hmm.
Tak. Ja by som sa ešte vrátila k tomu, že keď ste tú firmu 10 zakladali, že vlastne aký bol váš zámer? Lebo však vy ste veľký úspech.
No my sme, keď sme zakladali, tak tiež to bolo, že sme boli teda štyria na začiatku a nejakí ľudia sa k nám pridali, ale nechceli teda riadiť, že chceli len že robiť. A my štyria sme mysleli, že máme úplne jasno. Že chceme vytvoriť herné štúdio. Ale keď sme to tak zase že rozbíjali na drobné, keď už začali prvé trenice, tak sme si spravili taký workshop celodenný, že čo je to vlastne, čo chceme. A to bolo hrozne fajn počuť, že zase, že to bolo už také to nejaké naše prvotné, že pýtajme sa navzájom a zvedomujme si, že čo každý z nás chce. A vtedy vznikol ten prvý cieľ, že sme si vytvorili nejaké tri divízie, jedna, ktorá zarába, druhá, ktorá je ten sen, ktorý sa snažíme dosiahnuť a tretia, ktorá robí to vyučovanie. A tie sme, k ním sme nastavili stratégiu. Takže toto bolo veľmi fajn na úvod, že sme si povedali. A vedeli sme, že chceme niečo veľké, lebo videli sme, že už v tom predchádzajúcom štúdiu, že dá sa to. dá sa vytvoriť niečo, čo funguje, čo aj na Slovensku a zo Slovenska dokáže robiť hry na dobrej úrovni. Takže toto sme vedeli, že sa dá. Zároveň sme videli Asset, ktorý bol že globálna firma. A my sme hneď na začiatku vlastne mali Asset ako klienta, lebo sme robili webové riešenie. Čiže sme to mali že veľmi prítomné. Že tam bolo zrazu, proste sme videli, že firma, ktorá bola chalani z garáže tuto, že urobili proste takúto úžasnú vec. Takže to bol taký že vnútorný motorček, ktorý nás hnal dopredu. A do toho... A tu nám obrovský kredit Šimimu, môjmu manželovi, on je extrémne kompetitívny, že proste to musím dať, to nevzdávame, nie? Akože keď aj boli zlé momenty. A, lebo každý sme tam kontribuovali iným spôsobom. A jasné, že všetci sme robili všetko, lebo na začiatku všetci robia všetko. Že vedeli sme, že chceme urobiť firmu a zvedomili sme si, že čo majú byť komponenty tej firmy a potom sme mali strašnú výhodu to, že sme každý boli veľmi iní a tým pádom sme každý trošku iným spôsobom do toho vstupovali a to bol ten začiatok. No a potom, keď už sa podarilo tú firmu držať na nohách, preklopilo sa to do toho, že globálny aj nejaké finančné prvé úspechy, tak zrazu prišlo, že čo teraz s tým ďalej? Že keď už máme dosiahnuť túto metu, že ako keby nejaký ten že finančný úspech, že čo teraz? Takže tam to prišlo potom zase, že no a teraz chceme urobiť, že chceme naozaj, že v tomto byť najlepší a v tomto chceme robiť. Ale že potrebovalo sa to tak formovať nejak v čase.
A v koľkých krajinách ste?
No hráčov máme z celého sveta. Myslím, že okolo 80 krajín to je. Že teraz dúfam, že som netresla úplnú blbosť, ale myslím, že to je, že veľa, v každej krajine máme nejakého hráča. Že máme veľa hráčov z celého sveta.
A keď si hovorila, že na začiatku všetci robili všetko, že po akej dobe sa vám to začalo nejako preklapať do toho, že musíte mať štruktúru, lebo to býva taký kritický bod pre tie nejako garážové firmy, že urobiť štruktúru, ako z toho, že sme jedna rodina a každý urobí, čo treba, že naraz to v nejakom bode musí mať poriadok.
Vieš čo, mne tu to strašne pomohlo to, že ja som robila aj na voľnej nohe tie projekty, ktoré si spomínala na začiatku, aj konzultanta presne na tieto procesné veci. Čiže že aj na začiatku, keď sme robili tú firmu, že už sme rozmýšľali v tých štruktúrach. Takže toto bolo veľmi fajn hneď na úvod. A už potom to tak, že škálovalo sa hore, že už to bolo jasné a áno, oni sa robili nejaké úpravy podľa toho, ako sa tvorili nové projekty, alebo presne, že v momente, keď sme boli schopní cez Facebook si robiť vlastný marketing, tak sa to inak štrukturovalo. Alebo keď prišli nejakí externí dodávateľi, zase sa nejak preštrukturovala tá organizačné nejaké fungovanie. Ale že toto bolo veľmi dobré, že už nejaký základ sme mali. A že presne si pamätám, ako keď sme robili na úvod s reklamnými agentúrami, že vy to máte tak dobre vymyslené, že vás je 5,5, ale že máte štruktúru na firmu o 20 ľuďoch. Lebo presne, že všetci sme sa vedeli navzájom zastupovať, lebo to bolo nevyhnutné, ale zároveň sme mali jasne rozlíšené, že kto robí čo.
A že vy ste tak procesne dokonalá firma, ale tá inakosť tých vás štyroch, že čo vám pomáhalo vlastne sa tak akože spájať, lebo predsa len je to také komplikované, keď sú ľudia takí, na jednej strane sa dopĺňajú ako puzzle. A na druhej strane zase sa vzájomne tak ako chápať. A...
No ešte neviem, či sme dokonala, ale učíme sa na chybách. Asi tak by som to dala. A čo nám pomáhalo? Jasné, že sme mali že konflikty sme mali. To bolo, že nebolo ich málo, lebo tá inakosť je tam veľmi citeľná.
Ale nebali ste sa ich.
Ale aj hej. No jasné, že akože, že bola to náročná škola, ale všetci tie štyria máme dodnes že dobré vzťahy. Z toho, že ja som vlastne môj podiel predala ako prvá, lebo vstupoval externý investor. Ale teraz, že legálne vlastne cez spoločnú firmu so Šimonom sme spolumajiteľi obidvaja, ale že oficiálne môj teda podiel bol predaný vtedy, keď vstupoval druhý investor. Ďalší vlastne partner, ten, ktorý bol na začiatku, predal pri odchode prvého investora, že oni v tom čase sa bola veľká organizačná zmena. A napriek tomu máme všetci veľmi dobré vzťahy, že máme za sebou aj také tie bolačky, lebo bolo ich nemálo, že keď robíte 15 rokov To je ako manželstvo, to je ako, že sú tam aj trenice.
No to my vieme.
No, však áno, aj vy máte za sebou, už sa vyvíja ten vzťah. Ale keď je tam vzájomný rešpekt, tak to vie fungovať. A niekedy ten čas a odstup veľmi pomáha.
Rešpekt. A ešte aj to, že ste mali tie spoločné hodnoty a cieľa. Mm-hmm. To je to, že tú víziu.
No.
Potom už sa aj tie konflikty, aj prekážky prekonávajú, keď vieme, čo je za tým.
Presne tak. Presne tak, že vždy tam máš ako keby ten kompas. No.
Asi rok dozadu ste založili Butterfly Effect projekt, alebo...
Aha, vieš, čo to už je,
kedy
že...
to bolo?
Fíha. To už je oveľa viacej. To je presne 2018. To možno bolo, to už je veľmi dávno. A už sme ho práve, že teraz je taký, že spiaci ten projekt, že teraz sme ho utlmili. A to sme robili v spolupráci s Leafom, Sajgikom a Hubhubom. A vlastne tá ambícia bola, že poďme tvoriť zase projektové vzdelávanie pre mladých ľudí, ktorí chcú tvoriť aplikácie alebo hry. Takže sme vytvorili Butterfly Effect, ale veľmi náročný, akože veľmi hodnotný projekt. Veľa dobrej spätnej väzby sme dostali od absolventov, ale zároveň, že veľmi, veľmi ťažko udržateľný projekt. Lebo v tej kvalite, aké sme si to predstavovali, bol náklad na študenta cena, ktorú si na slovenskom trhu vie málo kto dovoliť. Takže že toto bola taká veľká výzva a preto sme teraz na teraz ten projekt aj zastavili, že hľadáme nejaký nový model.
Vlastne kvôli peniazom.
Áno, presne tak. Že ten slovenský trh nie je naučený platiť za vzdelávanie, alebo teda už komerčné vzdelávanie už rozumieme, že je, ale toto je stále niekde na pomedzi toho, čo je to, čo sa očakáva automaticky, že by mal platiť štát a ja teda len idem a freeridujem. A toho, čo už, alebo prípadne firmy si zaplatíte za to. Aj tomu rozumiem, lebo tí mladí ľudia nemajú toľko finančných prostriedkov, aby si mohli dovoliť platiť za veci.
A vlastne zmysel bolo taký, že aby ste pomohli ľudí z rôznych oblastí prepájať sa a vysť zo svojich bublín a zdieľať sharing know-how a takéto veci, že?
Bolo to aj to, lebo my sme vlastne dávali dokopy týmy, ktorí boli veľmi rôznorodé. Čiže boli to ľudia, ktorí chceli programovať alebo ktorí chceli dizajnovať alebo ktorí chceli graficky robiť návrhy a marketovať, tak tých sme dali dokopy a vlastne aj tí mentori boli z rôznych tých oblastí a dávali to, že mnohí z nich dávali aj pro bono hodiny ale snažili sme sa udržiavať aj ten biznisový vzťah s tými partnermi veľmi dobrý, takže bola tam tá rôznorodosť zachovaná, ale cieľom bolo naučiť tých mladých ľudí naozaj, že prežiť si ten životný cyklus toho projektu, že ako vytváram projekt, produkt digitálny, ktorý má naozaj svojho užívateľa, ktorý má presne zmapované, v ktorom momente užívateľovi pomáha a ako ho tvorím tak, aby si ho ten užívateľ na konci vedel aj vyskúšať. Takže toto bolo, že naozaj si zažiť celý ten životný cyklus produktu.
Že veľa vecí aj tak pro bono robíte.
No, že to, kde ja som sa vlastne potom, ako som viedla tú našu people zložku, presunula je, lebo popri tom existovala tá taká naša nezisková línia EduFactory, cez ktorú sme pomáhali vo vzdelávaní. No a ja som urobila tú transition, že to je to, čomu sa venujem teraz najviac. Je aktivity, ktoré sú skôr zamerané na komunitu. Takže že tam som... tam robím veľké množstvo aktivít.
Čo napríklad?
Asi rok a pol dozadu sme spolu s jedným psychologom vytvorili taký program pre 12-13 ročné deti, ktoré majú pred sebou veľké rozhodnutie, na akú strednú školu idú. Takže že celý cieľ toho projektu je na úvod prvého pol roka sa venujeme seba poznávaniu, čiže kto som, prečo chcem to, čo chcem, alebo čo je reálne to, čo chcem, čo je to, čo mi ma posilňuje, čo mi nejak berie, alebo kde mám nejaké tie limity, ako tie limity prekonávať a ako spolupracujem s ostatnými v tom cieli a vlastne celý druhý pol rok je potom aktivácia, že aký problém ma baví riešiť, čo s tým problémom chcem urobiť a na konci zase, že ako to riešenie toho problému vyzerá, ktoré som ja schopný delivernúť a môj tím. Takže toto robíme s 12-ročnými na jednej súkromnej základnej škole a dneska už robím rôzne variácie toho s rôznymi skupinami detí aj dospelých, lebo to kurikulum vlastne funguje. To je len o tom, aký obsah do ňoho nalejem, ale funguje pre deti a pre dospelých. Takže s týmto pracujem veľmi aktívne. A prizvali ma do projektu na pedagogickej škole, kde zase učia učiteľov, ktorí učia projektovo. Takže tam využívam skúsenosti z Butterfly efektu aj z tohto druhého projektu, ktorý volám v hľadačiku. Takže v Butterfly efekt v hľadačiku skúsenosti aplikujeme na tú pedagogickú fakultu. A to sú také tie nosné projekty, na ktorých teraz robím, plus teda celá taká tá veľká linka našich zelených tém, že sa angažujeme v tom, ako zozeleniť našu Bratislavu, ako zase robiť, zvedomovať to, že to dáva zmysel, že je to dôležité. Podporujeme jednu aktivistku, ktorá zachraňuje stromy v Malých Karpatoch pred vyrúbaním, ktoré majú byť na dožitie nechané a iné aktivity. Čiže že je to také tá linka pomoci a aj celý ten taký nosný motív pre mňa je udržateľnosť. Udržateľnosť vo vzdelávaní a udržateľnosť v živote ako takom.
Teraz sa ty cítiš byť tak, že vlastne tretí sektor, alebo asi ja ešte stále biznis?
To je dobrá otázka.
Alebo že kde ty vlastne si? Jako...
Vieš čo, ja mám, že úprimne ti neviem odpovedať na túto otázku a ja ani nemám úplne dobre, nie som úplne dobrá v tom škatulkovaní. Že necítim sa dobre v žiadnej škatulke, že si vytváram stále takú tú, že keď sa dám do nejakej škatulky, tak mám veľmi silnú potrebu z nej odchádzať. Uh-huh. Takže že radšej si nedávam škatulku.
Ale vlastne ste aktívni v biznise, tam hodne zarobíte a hodne z toho investujete do neziskových vecí. Čiže podelíte sa.
Áno. Že my máme vlastne nastavené ten náš systém pomoci je jednak štandardne pomáhame ako iné firmy cez 2%. A väčšinový názor je aj, že cez dane veľmi intenzívne pomáhame, lebo teda tie dane idú na veľa pomoci, mali ísť a nemusíme ísť do tejto diskusie, ale áno, aj taký je názor, že aj cez to veľa pomáhame. A teda to tretie je, že 1% z nášho zisku ide ešte na dobročinné aktivity. Takže že tam dávame veľké množstvo vecí. No a ja v tomto, že ťažšie sa mi robí tá hranica, že ja robím veľa, aj keď ma privolajú do nejakého projektu, ktorý mi nedáva zmysel a zapadá do toho, čo robím a mám na to priestor, kapacitu, tak to robím. A popri tom teda pre mňa je, že coaching je hrozne zaujímavá téma, čiže coachujem veľa ľudí. A
mimo firmu.
A veľa je to, že skôr že študenti alebo presne ľudia zo vzdelávania, že tam som tak, že aktívne. A to mi otvorilo zase takúže novú dimenziu, lebo coaching je super v tom, keď ten človek má jasno a vie plus minus a je to taký navigačný nástroj. Ale každý máme niekde ten limit, čo je nejaké takéto naše nastavenie z minulosti, kde coaching nejde. Takže si robím teraz terapeutický výcvik ešte.
Myslíš koncepty v hlave, ktoré nám vytvárajú hranice.
Presne tak.
A aký psychoterapeutický výcvik?
Robím si vlastne, že Compassionate Inquiry s Gáborom Mate. Uh-huh. To si robím.
On je zlatučky.
Strašne ho ľúbim, áno.
Online či chodíš tam?
Online ho má. Online to je dvojročný výcvik. A teda, ak chcem certifikáciu, čo chcem. Takže to je 2 roky. No.
Uh-huh. Ty už si tiež taká zberačka certifikátov.
Áno.
A to je fajn, že sa máme s čím hrať stále.
To je super, že sa môžeme stále učiť. Akože ten certifikát je to najmenej. Ale že pre mňa je to, že certifikát je taká validácia toho, že aj iní vidia, že to viem, že to nie je len moja nejaká interpretácia, že som si tuto niečo prečítala a tým pádom som odborník, ale že to mám zvalidované aj z tej druhej strany.
Ty si sa tak aj vyjadrovala o tom, že o tom leadershipe, že ako vlastne ľudia reagujú na základe konceptov v hlave prednastavených. Vieš nám povedať aj o tom, že veľa článkov tak sme našli o tebe, teda od teba, a tak, čo sa týka tohto vzdelávania.
Áno, áno. Že je to, že to bol tak, aj je stále vlastne taký koncept leadershipu, ktorý som si študovala, ktorý pracuje s tým, aký sme v leadershipe. Nie, že čo máme naučené, ale to správanie, ktoré máme, to, ako sme, že v angličtine sa to povie, že way of being, že to, aké máme bytie leadershipovské. A že zase, že ja neviem, koľko je, 70 tisíc kníh o leadershipe, že aké je dobré byť, ako je byť dobrým lídrom. A všetci vieme, čo znamená byť dobrý líder, alebo teda máme nejakú predstavu.
Konštrukt.
Áno, ale potom je tá realita a prídu tie ťažké situácie. A tam už je to, že tam už ideme v tých našich defaultných nastaveniach. Čiže, že a celý ten koncept je postavený na tom, že realita je nejaká, ale väčšinu my nekonáme na základe reality. My konáme na základe našej interpretácie tej reality. Len si to vymieňame v hlave. Čiže že takéto porozumenie, že každý naozaj si tú realitu interpretujeme inak, a v tom aj pomáha veľmi coaching a tie otvorené otázky. Že v momente, keď vidím, ako vidíš tú realitu ty, tak vieme lepšie dôjsť k nejakému spoločnému záveru. Ako keď ja ti nadiktujem moju realitu a ty si z nej máš vysamáriť.
Že ty vchádzaš do tej mapy toho človeka, toho lídra, a tam vlastne spolu sa tak motkáte a vlastne tam odtiaľ nachádzate
inšpiráciu. Hej, hľadáme to. Čo je tá navigácia v tejto mape, ako vyzerá tá mapa.
Niekedy aj ten človek zistí, že čo sú fakty a čo sú interpretácie, lebo väčšinou to máme také zlepené.
Áno, áno. A to je strašne zaujímavé, že presne toto mám cvičenie s deckami, kde sa pozeráme na obrázok a oni majú len pomenovať, čo sa na obrázku nachádza. A potom to rozdeľujeme, že koľko z toho sú fakty a koľko je náš príbeh, koľko sú naše interpretácie. A akože už som to robila s veľa skupinami a v jednej skupine sme mali, že nula faktov. Nevideli ani jedna z tých vecí, ktoré tam pomenovali, nebol fakt. To všetko
bolo. Ono je aj ťažko nájsť fakty, pokiaľ sa nedajú ako matematicky odmerať. Takže tak, toto tak. Je také zaujímavé cvičenie.
Tak, že... tak, tak. A to je potom zaujímavé si zvedomiť, že toto všetko ja považujem za realitu. A fakt. A ja na základe neho konám a očakávam, že všetci na základe neho konajú. A potom ešte hrozne zaujímavé cvičenie, že tá realita, aj my, keby sme si tu teraz sadli a pomenovali, čo vidíme, tak každý si všímame niečo iné. A to je, že zase, akože veľa z toho budú fakty, niečo budú interpretácie, niečo budú fakty. Ale všimnete si, každá si všimneme iné. A v tom je úžasné presne to, že keď viem, že každý máme nejaký uhol a máme nejaké fakty, si všimneme a nejaké interpretácie k ním máme a toto keď dáme dokopy, vtedy z toho vzniká tá zaujímavá vec. A niekedy ja teda nadiktujem, že tá realita je presne takáto. A to, že ty vidíš to z inej strany a vidíš, ja neviem, ty by si ten hrnček nevidel, lebo by bol schovaný, tak zrazu máme niečo nám v tej realite chýba.
Ako ty pracuješ s tými lídrami na individuálnej úrovni? Ako vchádzaš do ich mapy a pomáhaš hľadať inšpirácie? Alebo to robíš nejako aj hromadne u vás, treba vo firme?
Vo firme robíme tieto koučovacie školenia alebo prípadne individuálne školenie, individuálne coachingy. A v skupinách, keď robím, tak mám rôzne cvičenia, ktoré robíme a potom individuálne. A presne je to, že hlavne zvedomovanie si naozaj tých toho, že interpretácia versus realita. Že to je to asi to najkľúčovejšie pre mňa, že s týmto pracovať. Že robiť to uvedomenie, že každý si interpretujeme tú realitu inak a to neznamená, že tá niekoho interpretácia je zlá.
Ale niektoré sú užitočnejšie ako iné.
Asi tak.
Ty sa tak predstavuješ ako vzdelávač, alebo tak ako okolo toho je aj väčšina toho nášho rozhovoru, ale ty si aj líder. A že čo je vlastne taká tvoj líderský štýl alebo spôsob, akým ty riadiš ľudí a projekty?
Ja si zase pomôžem s týmto vzdelávaním, cez ktoré som prešla, bo tam mi bola veľmi sympatická tá definícia leadershipu, že líder je človek, ktorý tvorí budúcnosť, ktorá by sa bez neho nestala. A mne to, sa mi to veľmi páči, to lebo je krásne. To je že krásny, presne to, preto sa s tým plne stotožňujem, lebo pre mňa je tvorivosť hrozne dôležitá. A tá budúcnosť, keď ju tvorím, tak nemôže byť len moja. A že ona musí dávať zmysel aj tým ľuďom, s ktorými ich tvorím. A to je presne pre mňa krásne to hľadanie, že tak keď už toto robíme, čo to znamená pre každého z nás, čo tam každý z nás máme. Takže pre mňa je to, že ja keď s ľuďmi spolupracujem, pre mňa je to partnerský vzťah. Že aj keď prídem s nejakým nápadom, ja si ho potrebujem verifikovať, potrebujem dať ľuďom priestor, aby sa vyjadrili a aby sme si to stále konzultovali. Že to je také, že konzultácia. Je asi
že ty ten... vytváraš kreatívny priestor pre ľudí a zároveň tam vkladaš svoju kreativitu.
Že mám nejakú predstavu, že takto by mohla tá budúcnosť vyzerať, ale poďme to spoločne dotvárať. Že čo tam vidíš ty? Lebo ja určite nevidím všetko.
Čiže taký participatívny štýl
áno,
máš.
Áno, pre mňa je to, že ja viem, že kolaborácia je také škaredé slovo po slovensky, ale áno, ja mám, že kolaboratívny leadership je asi to, čo mňa definuje najlepšie.
A okrem toho, že si líder, ty si aj umelec.
Ok, si... tento box sa mi najťažšie spracováva, lebo si nesiem svoje traumičky zo školy.
No, ale tak kreslenie je seba vyjadrenie.
Že ti hovorili, že nemaluješ pekne?
Áno, áno, presne, presne. A ja to tam všetky chyby vidím, samozrejme, že som extrémne kritická. Ale že neviem, či som umelec, ale baví ma tvoriť a baví ma kresliť, baví ma hrať sa aj so slovami, že ja sa potrebujem vyjadrovať. A to je asi to, že neviem. Vidíš, umelec ma toto zneistí.
No, ale že vlastne, keď si bola vo výcviku, tak ako ja už sme sa o tom bavili, ale že ty si si stále tak čmárkala. Ja som sa ti tak raz pozrela, že a čo tam tá Lucia toľko píše? Však taký hlboký rozhovor a vidím, že a ty, že ja sa tak lepšie sústredím a ja som myslela, že si kreslíš domčeky alebo nejaké slniečka, ako ľudia zvyknú a také, že umelecké dielo. Pozerám sa, že fúha. No a ty si potom aj nás nakreslila, sme si urobili nielen tášky z toho, ale hoci kde to tak dávame, myslím, že aj niekde na webe to máme.
Hej.
To sme my dve. Tak to si nás ty uvidela.
Áno.
Aj ten podcast má toto ako taký to ako logo. Že
to som hrozne rada.
Ti veľmi
pekne
ďakujeme.
Že si to žije svojim životom. To je úžasné.
Takúto krásnu vec.
My sme sa zamilovali do toho obrázku.
Áno, to je vlastne to je tvoje.
Perfektne. Ďakujem veľmi pekne. Áno, to sa teší ma to. Hej, ja rada kreslím, že hrozne ma to baví. A presne som, že teraz posledné dobe som menej kreslila, ale sme tak s mojou dcerou si cez víkend zase sadli, vyhrnuli rukavy a kreslili, lebo sme si povedali, že mami, málo kreslíš.
A možno by si nám mohla ilustrovať ďalšiu knižku, ktorú
napíš. Super, veľmi rada. Áno, veľmi rada.
No, super, tak to ešte som robila, biznes tu robíme.
To som robila isté obdobie, že keď som ráno chodila cvičiť a keď sa mi stalo, že som ráno nebola doma s deťmi, že buď to bolo, že som išla si zabehať, alebo som bola cvičiť, alebo niečo, alebo som mala niečo do práce, tak som vždy nakreslila obrázok. A oni si tie obrázky odkladali. Takže že majú, že minule to tak vyťahovali, že aj toto si mi.
To je pekná motivácia. Tak potom radi odchádzali z domu aby dostali
a
obrázok.
Že, a mami, zajtra mi nakreslíš, lebo vedeli, že nebudem doma, tak už si dávali zadanie, že toto ešte chcem, toto ešte nemám. To bolo zlaté.
A ako sa o seba staráš? Hovoríš, že teda občas ideš behať a že ako sa o svoju telesnú stránku staráš?
Ešte... toto bola taká veľká téma pre mňa, lebo však som tu pre iných. To je môj dlhodobý motív. A...
Tvoje presvedčenie.
Áno. Ja som tu, aby som bola užitočná a pomáhajúca. A...
Toto sme všetci, preto robíme v pomáhajúcich profesiách.
Presne tak. Čiže dávať priestor sami sebe, to tam moc nefunguje. Lebo však nekričíš. Keď začneš kričať, potom OK. Ale keď nekričíš, tak... nepočuť. Ale našla som si také, alebo našla, že a to zase také moje presvedčenie, že som drevo, s tým som vyrastala. A čiže šport, ja som moc neinklinovala k nemu, lebo som drevo. Ale v nejakom bode som pochopila, že to behanie ma celkom baví. Že tam aj nemusím byť drevo, že tam mi to celkom ide. Takže som behala a behám. A teraz som objavila pár rokov dozadu plávanie a to ma, že úplne pohltilo, takže chodím 3-krát do týždňa plávať. A to ma fakt naozaj baví. A to chodím aj s deťmi, takže to máme taký spoločný čas. A to sú také asi dve hlavné veci, čo robím.
Beháš, plávaš a kreslíš.
Kreslím, učím sa. A teraz sa učím pracovať s tichom. To je taká novinka, že nezaplňať ten priestor stále, ale že nechávať si tie momenty, kedy nemusím mať stále niečo v uchu a počúvať, lebo to robím veľa.
A ako robíš ticho?
No to, že sa idem prejsť a nedám si nič do ucha. Alebo naozaj len, že byť ticho, sedieť.
A keď ti ide mysel, prechádzaš sa, tak mysel sa naštartuje, tak potom čo robíš?
Vieš čo, tá mysel sa nejak ešte stále nevie utíšiť, že to je také zaujímavé, že to si idem cez ten vlastne výcvik, to je extrémne zaujímavé pre mňa, že to som ešte nezažila a vnímam to ako extrémne hodnotné, že vlastne prvý pol rok v tom výcviku je celý o mne. Že ja ako pomáhač, že presne porozumenie tohto, že prečo pomáham a aké bolečky si tým liečím. A, takže toto je super, lebo musím chodiť na terapie a to je extrémne zaujímavé. Si presne pamätám ten prvýkrát, že som zavolala kamarátke psychologička, že som v takomto výcviku a chcú odo mňa, aby som si vyplnila nejaký plán a súčasťou toho je, že musím chodiť na terapie. Môžem chodiť k tebe? Ja som tak usmiala, že jasné. Že však uvidíme, kam nás to dovedie. Tak sme mali prvú hodinu a ja som tak usmiala, že ja nemám nič. No a na konci som odchádzala v slzách. To bolo hrozne zaujímavé. Takže toto je také super, že si tak upratujem.
To je zaujímavé, že keď sa tak pozrieme na to, že to je zase iný proces ako coaching, že tam vlastne ľudia sa vždy nejakej maličkej sily chytia a že v tom je to rozdielne. Neviem, čo je lepšie, čo je horšie. Obidve sú veľmi užitočné.
Veľmi relevantné, veľmi užitočné, ano, každé trošku inak.
Ale že v koučovaní sa človek chytí, aj keď nejakej malej drobnosti ako svojej sily a s tým odchádza. Že to je vlastne, že je veľmi dobré aj niekedy súbežne to poberať.
Presne tak, presne tak.
Od dvoch rôznych ľudí.
Hej, presne tak. Je to veľmi fajn. Aj v momente, keď že ja som pochopila, že samozrejme, že vždy je to s povolením, keď si pýtam, keď skúšam ísť do minulosti, ale že je to veľmi hodnotné mať aj túto možnosť, že ukázať tomu človeku, že kde môže byť ten limitujúci pohľad sám na seba. A že odkiaľ to ide, čo to pre mňa robí. Lebo väčšinou to není zlé. To je len, že je to mechanizmus, ktorý mi v danom momente fungoval. Len už
to menej funguje. To sú staré vzorce, ktoré sme zabudli, že už ich nepotrebujeme.
Mm-hmm, presne tak. Mm-hmm. Takže je to super zase ďalší nástroj. Že to je taký jak ten toolbox. Vytiahnem teraz šrobováčik, teraz kladivko, počkaj, tuto ešte pilku, toto odrašujeme, toto nepotrebuješ.
Čiže toto je taký významný okamžik, zase tento ďalší kurz, čo robíš a možno, že čo bolo také aj v minulosti také významné, nechcem povedať, že milníky, ale tak akože nejaké body tvojho bytia.
Mm-hmm. To je hrozne dobrá otázka. Akože je ich veľa. Môžem... Akože samozrejme to, keď sa mi narodilo prvé dieťa, keď som pochopila, že to dieťa v nejakom bode je iné, to bolo veľké. Môj najstarší Asperger, že toto bolo taká, že veľká vec. A veľký driver za tými rozhodnutiami, ktoré ja som robila o sebe. Lebo pochopenie, že mám dieťa, ktoré je iné, ktoré musí fungovať v nejakom systéme, znamená, že ja musím rozumieť, ako ten systém funguje, aspoň ja tak fungujem. A ako to dieťa funguje, ako tá inakosť funguje. Takže toto bolo také veľká vec. A potom sú to boli tie jednotlivé nástroje alebo jednotlivé rozhodnutia, také tie zlomové. To, keď som robila vzdelávanie a aj to vzdelávanie mimo firmu, že toto bolo jedna veľká vec. A presne ten Stanford bol v niečom obrovský milník. To, že som si robila coaching, bol obrovský milník. To, že teraz som v tomto výcviku, to je obrovský milník. To, že vlastne je tento ontologický prístup k leadershipu, že to urobilo vo mne, že obrovský shift v tom uvažovaní. Čiže je ich viacej týchto vecí, ktoré postupne sa skladajú.
A všetky sa týkajú tvojho rastu, rozvoja. Mm-hmm. Vlastne všetko je to o nejakom tvojom sebarozvoji a vzdelávaní.
Vieš, že sebarozvoj, že to už nemá také sprofanované slovo, ako keby. Ale že skôr pre mňa je to, že seba objavovanie. Mm-hmm. Lebo že porozumenie to, že svet nie je taký, akého ja vidím. alebo je tam veľa vecí, ktoré nevidím. Toto bol pre mňa taký najväčší zlomový bod.
Alebo také skôr, že učenie sa, nie seba, učenie sa, lebo aj pri tom prvom dieťati si sa učila nové skills, aj potom jeden kurz, druhý, a že stále nejaké ako nové veci. Že ty si taký učiaci sa človek neustále.
Je, lebo mám pocit, že stále mám veľa otázok o tom, ako funguje svet. Že každá otázka mi len otvorí obrovské množstvo nových vecí, ktoré zase potom, že v momente, keď nájdem na ne tie odpovede, tak viem použiť v tom, čo už som robila. Že rozumieme, že máme rastové, že to rastové uvažovanie je dobré, a ja sa teda považujem za človeka s rastovým nastavením mysle, a potom zistím cez terapie, že áno, v niečom som strašne stak, že v niečom som hrozne zaseknutá a neviem sa odseknúť. A to nie je úplne pekné zistenie same o sebe. Však ja mám takú otvorenú myseľ.
Máš ideálne self vytvorené a zrazu ti niekto nabúra.
Zrazu, a to ani nie, že niekto, to je, že idem si cez ten proces a zistím, že ale túto ma to nepustí. A to je, že fíha. A to ja som, že presne, že veľa sa na sebe pracujem, veľa sa učím a ja mám takýto obrovský limit. Takže ako je potom to pre tých ľudí, ktorí nemajú toľko príležitostí ako ja a vidia ten svet len presne tak, ako si povedali, že ho chcú vidieť a nemajú pocit, že potrebujú vidieť niečo iné.
Ani nechcú niekedy vidieť, lebo to je trošku aj nebezpečné, keď
je to
sa ti zrúti ako všetko, celý poriadok.
Celá istota. No.
A hlavne aj presne to, že rozumiem, že aj ja mám v sebe časti, ktoré by boli schopné urobiť niepekné veci. A niektoré aj, že aj mám za sebou veci, ktoré nie som úplne hrdá. A žiť s tým a byť s tým stále spokojný a snažiť sa o tú najlepšiu verziu samého seba, lebo každý z nás robíme dopad na iný, cez to, čo robíme a ako fungujeme, máme dopad na obrovské množstvo ľudí. A to je, a presne, že čím viacej mám dopadu, tým viacej si musím byť vedomá toho, ako fungujem, aký ten dopad robím.
Keby si nejaký odkaz mala nechať takým mladým ľuďom, takým tým 15-17, že čo by si im tak odporúčila, že aby na čo dávali pozor, alebo že čo je taká tvoja rada pre terajších mladých?
Sa mi veľmi páčilo, teraz neviem presne povedať ten citát, ale bolo to, že ten svet sa nachádza tam, kde sa nachádza nie kvôli dobrým zámerom, ale kvôli nedostatku zámeru. Že vlastne, že väčšina z nás funguje, že ideme z nejakého bodu A do bodu B a z bodu B do bodu C a vieme, že máme ísť, že škola, po škole potom je práca, potom niekde tam má prísť nejaký vzťah, potom tam majú byť deti, potom je tam auto, dom.
Žijeme,
neviem,
ako
sa
má žiť.
Presne, však sa to tak patrí, nie? To je ten normál. Tak sme si to povedali, že to je dobré. Ale že možno, že naozaj, že zamyslieť sa nad tým, že čo je ten môj zámer. A nie teraz ten veľký životný, lebo to je obrovská vec pre mladého človeka vedieť, že kde chcem, čo chcem, ale že sa tak rozbíjať, že pokaždé, keď do niečoho idem, že čo je ten môj zámer v tomto? O čo mi vlastne ide?
Takže mladí ľudia si majú uvedomovať, že čo chcem dosiahnuť tým, že robím toto.
Presne, že nie len, že idem do školy, lebo sa to odo mňa očakáva, alebo že idem na túto, lebo mama povedala, alebo že všetci ostatní z mojej triedy sem idú. Ale čo je to, kde ja chcem ísť, kde chcem byť.
A kde chceš byť ty?
No ja mám úplne jasno, ja v tom vzdelávaní sa cítim veľmi dobre, takže tam si budem ja s tým pracovať a hrozne ma baví s tými mladými ľuďmi, s deckami robiť. Ja viem, že oni to nemajú radi, keď ich volám decka, ale hej, s tými
mladými bytostiami.
Áno.
Čiže seba vzdelávať, ale zároveň to odovzdávať hlavne tej najmladšej generácii, áno. Ktorá si bude tvoriť vlastné zámery.
Presne tak. Presne
bude
tak.
Mať možnosť,
bude
vedieť,
celkom, že sme
môže.
Im tu bordel nechali zatiaľ, to tak vyzerá, že budú mať tých problémov, čo riešim dosť.
Tak ti ďakujeme, Lucka, že si sa zastavila na kavičku.
Ja ďakujem za pozvanie.
Rozhovor.
Rada som vás videla, to ma veľmi potešilo.
Ďakujeme. Áno, aj za ten obrazok ďakujeme. My sme veľmi vďačné.
Super.
Ďakujem. Maj sa krásne, všetko dobré.
Ďakujem, všetko dobré všetkým.